Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Както винаги в петък, голямото жури, да ви кажа кой ще журира днес. Имаме дебютант, така да кажем, Петя Дилгерова. Тя е координатор за България и Македония в Фондация за свободата Фридрих Науман. Здравей, Петя.
Добро утро, Пролет. Благодаря ти.
Дано да ти е приятно тук в нашето студио. Да. Константин Павлов в комитета, ветеран, да кажем, член на журито, блогър. Аз комитета го казвам като професия, но то не е всъщност. Професията ти, а доколкото основното ти занимание, блогърството.
Ами, даже и блогърството. Не, да речем, че в момента съм публичното ми занимание, че съм член на екипа на Терминал 3, докторант Софийския университет.
Ще го имаме предвид.
Да.
Цвета Бресничка от Асоциация Родители. Здрасти, Цвета.
Здравей.
Обичайно я каним по проблеми на училището, на образованието, на отношенията между деца и възрастни да говори, но с така много силно гражданско отношение към всичко, което се случва. Може да го проследите във Фейсбук, ако не вярвате. Ако не, слушайте сега. И Любомир Авджийски от Института за пазарна икономика. Здрасти, Любо.
Здравейте.
Човек силно пристрастен към върховенството на закона, така е вярно да кажа, нали?
Да,
и към всичко, което трябва да се
случи.
И всичко, което трябва да се случи, за да го има това върховенство на закона. Добре, след това въведение, кажете ми наистина, как се чувствате тази последна предизборна седмица? Ако, разбира се, наблюдавате какво се случва в предизборната кампания, как ви се отразява, как ви действа?
На мен не ми действа много добре, защото имам не много хубави предчувствия за резултата от тези избори. И след като се седя, че през лятото се подигравахме малко на британците, че толкова зле се справят с пряката демокрация, мисля, че скоро ще трябва да се смеем на себе си. Тоест, който се смее на друг, как беше поговорка? Който се смее на друг, се смее на себе си.
Да. Сигурно има и такава поговорка. Ти говориш за референдума?
Да, говоря за референдума и той ми създава притеснения всеки ден все повече.
Ами честно казано, и аз със всеки следващ ден започвам да си мисля, че може да се окаже, че гласуването за референдума може да е по-важно от гласуването за президент и да ни нанесе вреди такива, каквито най-малко сме очаквали. Какво ще кажете, Цвета?
Ами, тая седмица започна с Хелоуин. Налазиха ни тикви и таласами. Да. Имам чувството, че това не спира
всяки
вече цяла
духове.
Седмица. Да. Моите притеснения са, че така и не чухме някаква смислена предизборна кампания или някакъв смислен разговор за референдума. Някакси повечето хора ще отидат пред урните, без да имат ясна представа за какво става дума. Само така бегли слухове стигнали до тях.
Да, всяко следващо социологическо изследване, впрочем, така увеличава какво да кажем, напрежението около референдума и рисковете от последиците му, защото виждаме, че все повече и повече хора са склонни да се включат в този референдум, при това с отговаряйки да на всички въпроси. Все обаче трябва да го обясним това. Не, че не го говорихме тази седмица, но да чуя вие какво мислите, разбира се, и наши слушатели най-вече.
Пролет, аз мисля, че си абсолютно права, като казваш, че опасно и завзема все повече вниманието референдума и това, че много малко се говори за последиците от него. Какво се случи след това? За мен референдума ангажира емоционално хората, казвайки, че използвайки гнева, използвайки това, че на хората им е писнало това, което се случва в страната, обаче се опитва да ги обедини, т.е. използва едни изключително рационални въпроси за един много емоционален вод. И за мен това е опасно, защото за мен въпросите са сложни и никой не говори за последиците, но хората трябва да реагират емоционално. Защото ако гласуваме за президент по някаква степен емоционално, този ми е симпатичен, онзи не ми е симпатичен, или партията, която го издига, или я издига, то за референдума въпросите са рационални и изискват много здрав разум. Аз не мисля, че достатъчно ясно са обяснени и достатъчно ясно достатъчно ясно са последиците.
Да.
Въпреки че както винаги, така и тази седмица скандалите в съдебната власт са ми така по-голям фокус. Включително новите, новото дъно, което удря Висшия съдебен съвет или по-голяма част неговите представители, но въпреки това няма как да не ме интересува и това, което се случва покрай изборите за президент и референдума, тъй като те пряко засягат и съдебната власт и въобще правосъдието в България. Ако кажем, че аз се занимавам професионално с съдебната власт. На първо място ме притеснява това, че следващия президент ще подпише указа за главния прокурор на Република България. Също така ще подпише указа за председател на Върховния административен съд, за част от членовете на касационния съд, което е изключително важно. С изключително важни правомощия и колкото и да си мислим, че от президента не зависи кой ще бъде главния прокурор или председателя на Върховния административен съд, не е така.
Видяхме, че
президента може да наложи вето и на такива назначения и ако има скандални фигури, каквито към момента има на тези позиции, президента може да ги да наложи вето на тях и да ги и да не ги назначи.
Не, което може да коментира, може да проблематизира определени
или от друга страна, което е по-притеснително, може да участва в поредния сговор за това на тези позиции да има ни компрометирани фигури или фигури, които най-малкото са конформистски настроени и нямат никакво желание нито да реформират системата, нито да се борят с корупцията в нея.
Да. За съжаление, някакси тези функции на президента сякаш бяха потънали в пълно забвение, може би, защото те не се упражняваха в степента, в която институцията и позицията президент позволява.
А вижте, в момента не е тайна за хората, които наблюдават системата, че се уговарят следващите членове на Висшия съдебен съвет от политическата квота, т.е. парламентарно представените партии, включително ГЕРБ, ДПС и така нататък, уговарят кои да бъдат следващите членове на Висшия съдебен съвет в парламентарната квота, т.е. как да продължим да държим съдебната власт, зависимо от политическата власт, нещо, което наблюдаваме в последните години. Ето защо президента може да изиграе или едната роля, или да подкрепи този сговор и този баланс между двете власти и взаимно пазене на гърбовете, или да направи обратното.
Да.
Да попречи. Добре. На такъв сговор.
Аз предлагам да се върнем към референдума, защото заслужава отделно внимание да поговорим и за него, и за това, което се случва в съдебната система. В крайна сметка пак разговора опира до върховенството на закона, защото и въпросите в референдума, като ги погледнем малко по-задълбочено, ще видим, че те водят към това, към да имаме по-справедливо общество, повече законност, поне така са заложени като идея, но да видим какво стои за тях. Кометата.
Значи, може би да ги класираме по важност трите въпроса. Кой е най-важният, кой е най-маловажният? Според очаквания ефект от тях.
Да.
Най-важният въпрос, според мен, естествено е смяната на избирателната система от пропорционална, както е в момента с преференция, към мажоритарна в два тура.
Да, споделям. И аз мисля, че това е най-важният въпрос.
Не знам дали трябва да обясним на слушатели, но все пак да обясним. Да. България ще бъде разделена на 240 избирателни района. Във всеки един от тези 240 избирателни района ще се избира по един депутат. Като избора му ще става в това тура, както е в момента, примерно, избора на кметовете. На втория тур двамата кандидати с най-много гласове ще се състезават помежду си и така ще бъде определен победителя.
Звучи много привлекателно.
Да, звучи привлекателно до момента, в който не се замислим малко по-надълбоко какво означава. Но ако искаш да оставим този анализ по-нататък...
Не, дай да го изговорим, да обясним защо.
Да го изговорим, защото не знам дали ще ни стигне предаването за другите.
Ами по-бързичко ще го направим.
Да, проблема е следния. Това означава, че имам голям риск в България да се установи буквално еднопартийна власт. И то много силна еднопартийна власт, защото ако просто екстраполираме резултатите от предишните парламентарни избори, но вече в друга избирателна система, в мажоритарна, примерно в Офниус имаше такава симулация, там резултатите показаха 240 депутата общо, 197 за ГЕРБ, 6 депутата за БСП и 37 за ДПС. Това бяха резултатите. Това означава на практика в България да се установи еднопартийна власт.
Защо би станало така?
Защото във всеки един район печели мандат този, който има най-голямо влияние. Пропорционално ГЕРБ има най-голямо влияние почти навсякъде. В смесените райони пък ДПС има влияние. БСП има остатъчно влияние тук-там. В смисъл...
Нейното влияние... на практика няма да е мажоритарна, отново ще бъде партиен.
Така? Да, така е. И ние това го виждаме и по света как става. Смисъл, това не е изненада. Ние може да видим такива системи как работят по света. Примерно в Америка, в Британия. И това означава, че партията, дори тя да има примерно 20% доверие, 15% доверие, ако има повече доверие от останалите партии, в случая ГЕРБ, въпреки че представлява една микроскопична част от обществото, тя ще държи цялата власт и това е, това е много опасно.
Искате ли вие да кажете по дума за това?
Изключително популистки
как го мислите,
въпроси.
Как го разбирате?
Изключително популистки въпроси са и трите. Останалите бяха още по-популистки, но отпаднаха. Които биха довели, поне два от тях, биха довели директно до това най-големите партии в страната или онези, които обществото е най-критично към тях или най-много ги свързва с олигархията и със състоянието
заради
на страната.
Заради което искаме всъщност да променяме
добият,
системата.
Заради които партии искаме да променяме системата, всъщност те ще спечелят най-много.
Ние тръгваме да говорим и мислим за мажоритарен вод, за
личности. И ще се окаже, че ГЕРБ, ДПС и БСП са единствените партии, които са в парламента след едни избори, на които има мажоритарен вод. Следващия популистски изключително въпрос е въпросът за намаляване на субсидията на партиите от 12 на 1 лев, ами отново печелят онези големи партии, които имат финансов гръб зад гърба си, да. Които имат фалирали банки зад гърба си. И ако вие тримата, например, с комитета и с пети искате да направите партия, ще трябва да търсите спонсор някъде извън държавната субсидия, за да можете да го направите. Тоест, партии на граждани няма да могат да влязат в политиката в следващите 50 години, ако ние приемем и тази
откъде
промяна.
Да ги намерим тези пари някъде от бизнеса и ето как ще станем зависими.
Да, всъщност цвета.
Да, всъщност това, което също трябва да си даваме сметка при този мажоритарен вод е, че мажоритарните кандидати ще бъдат излъчвани от партиите, т.е. те пак ще бъдат посочвани доколко са удобни на партията. Не толкова личността като личност, а колко тя върши работа на партията.
Ако сега имаме цяла листа с кандидати на партии, тогава ще
имаме... От които можем да избираме ние.
Един.
Да, да. Всъщност това се случва нагледно в момента на парламентарните избори. Нали, партиите си посочват кандидатите.
На президентските.
Извинявайте, да, точно на президентските.
Да, да.
Да, може в обществото да има съгласие, че това не е най-подходящия кандидат на партията, но партията този кандидат си е харесала, него си е избрала, него го слага и съответно се гласува за него. Въпреки, че вероятно друг човек от същата партия би бил по-приемлив за хората.
И вижте, нещата са много прости. Имаме един нов Робин Худ, който иска да влезе в политиката, след Робин Худ царя и след Робин Худ Бойко Борисов. Това се сещаме за кой става въпрос и той иска да влезе по същия начин, по който влязоха и другите. Стъпвайки на тънките емоционални така проблеми на българина, за това, че партиите взимали много пари, а всъщност големите проблеми са 8 милиарда изгубени заради корупция, а не заради това, че някакви партии взимат пари, както и да е.
Субсидиите са големи на партиите.
И ние сега се занимаваме да се цялата страна с популизма на този нов Робин Худ.
Да, Петя.
Значи за финансирането на партиите би следвало да има други правила, ако тези не са окей и да. Хората не готуват срещу тях. Но преди да има нови правила, да се отказва, нали, да се зачерпва, също невероятно нарушава се баланса, който дали е добър или лош. Но искам да продължа мисълта на Любо за това, че популистския модел просто използва емоциите на хората, без да дава решение и без да носи отговорност за последиците. И това за мен е отпратка за въпрос, кой стои за тях, защото до сега в популистските модели, които виждаме, нали, някой друг дърпа конците отзад. Кой финансира и кой подкрепя подобни процеси.
В крайна сметка, как е по-добре според вас, при положение, че човек не е съгласен с така зададени въпроси и би искал да отговори с не, да отиде ли да сложи своето не там в онази бюлетина за референдума или по-добре да не отиде?
Всеки глас в референдума го легитимира като референдум. Всъщност, за да бъде той валиден, той трябва да събере 3 милиона и нещо.
И 600 хиляди, да. Сметнаха.
Да, и всъщност, когато гласуваме в този референдум, ние помагаме да се съберат тези гласове и съответно решението на референдума да бъде валидно. Ако не гласуваме въобще в референдума, нашия глас на практика е протестен. Така че...
Като че ли това е по-добрия вариант, да не се гласува на референдума? Не знам. Няма изглежда хубав вариант. Имаме лош и по-лош.
Добрите варианти са или този референдум да не получи достатъчен кворум от гласове, за да може да премине граница, в която ще стане задължителен, което означава, че не трябва да гласуваме, ако искаме това да се случи. Втория добър вариант е, ако получи достатъчно гласове, но са повече отговорите не, което
само,
на мен ми се струва малко
вариант сега
по-малко
не е реалистичен,
вероятно.
Така, поне ако се доверяваме на социологическите изследвания, да, вярно е, социолозите казват, има така наречения престижен вот, много хора казват, ще отида на референдума, но може би няма чак толкова много хора да го направят. Но така или иначе, все пак това е прогноза, професионална прогноза от няколко агенции, т.е. няма на какво друго да се позовем, освен на тази прогноза.
И напълно разбираме бунта на хората, на българския народ срещу политическата система и политическите партии. Въпросът обаче от този бунт, кой ще спечели? Дали ще спечели нов играч, който е като стаите, какъвто беше и Бареков, какъвто беше и Яна Янев, какъвто беше и други представители и на шоу-бизнеса, които видяхме в политиката, каквито бяха и царе и така нататък, или ще спечели разума? Да. Аз за мен няма да спечели разума, ако този референдум стане задължителен с въпросите си.
Според мен е важно всеки един човек, отивайки... заставайки пред въпросите в референдума, да си зададе въпроса, разбирам ли въпроса, наясно ли съм с последиците от евентуалния ми, лично за мен, моя отговор да или не, и какво е, и какво може да се случи оттам нататък. Тоест, абсолютно рационален подход към въпросите. Ако аз не разбирам въпросите или не, не знам кое е по-добре да или не, ми по-добре да не го правя.
Ако се колебаете, да.
Да.
Защото аз мисля, че не бива да подценяваме хората. Те след като казват да, ще отида и ще гласувам с да, значи са чули въпроса, помислили са върху него. Въпросът е дали са били достатъчно информирани, за да разсъждават правилно върху зададения въпрос и да стигнат до
емоционално доверен отговор. Емоционално или рационално е решението?
Ами като имаме предвид, че сме на 113-то място по свобода на словото, според вас дали са били информирани?
Факт е, че за референдума се говори много малко, доколкото изобщо се говори, имахме кампания и за, но нямаше и обратната кампания, т.е. нямаше разговор.
Всъщност кампаниите бяха точно емоционални. Те апелираха към емоцията на хората. Да ги ангажира с референдум. Да, нямаше кампания, която да говори...
Гласувайте срещу политическите класи, гласувайте срещу партиите и така нататък, нещо, което...
Самата обаче... философия на референдумите е такава, че тя предполага компетентност на тези, които гласуват. Тоест, самата философия на референдума предполага, че всички хора, които гласуват, са напълно компетентни и напълно разбират това, което гласуват. В смисъл, всички граждани. Което означава, че това, за да се случи наистина, т.е. да имаме информиран избор, трябваше последните 6 месеца ние да бъдем бомбардирани непрекъснато с дискусионни студия, маси, статии във вестниците, академични сказки, какво ли не, за да за да се случи това нещо. Сега, а това ги нямаш.
Очаква се на тези избори да има по-висока активност заради убеждението на хората, че те са задължителни. Което убеждение разбираме също, че е в голяма степен невярно, защото задължително какво значи след 10 години, ако не се впишеш в списъка, в случай, че през това време не си гласувал на два президентски избора, няма да гласуваш. Ама до тогава и законодателство може би се промени и ти имаш всеки един момент възможност отново да се впишеш, в случай, че отпаднеш от списъците. Та иска да кажа, че хората се водят от тази дума задължително и вероятно много от тях ще отидат така чинно да гласуват, именно защото се чувстват по този начин отговорни. За референдума задължителността отнася ли се? Моля да кажете. Казвайте какво знаете по въпроса, защото ето, това са въпроси, по които хората се лутат, включително и грамотни хора.
Около мен всички хора смятат, че е задължително и са останали с такова впечатление, но има нюанси, искам тук, ако може Любо да обясни.
Моето тълкуване на закона е, че са задължителни са националните избори за парламент, за президент и за европейски парламент, т.е. ако вие сега гласувате на президентските избори, но не гласувате на референдума, няма да има санкция за вас. Т.е. на следващите избори, дали ще са парламентарни, дали ще са президентски, дали за референдум, вие ще можете да си гласувате и няма да загубите правата си. Това е моя прочит на закона.
Новините и след това голямото жури продължава.
Това е Дарик Радио. Внимание! Говори журито!
Продължава голямото жури в състав днес Любомир Авджийски, юрист от Института за пазарна икономика, Цвета Бресничка от Асоциация Родители, Константин Павлов, Комитета, Петя Дилгерова от Фондация за свободата Фридрих Науман, координатор за България и за Македония. Един въпрос така доста натрапчиво задавам тези дни, но мисля съвсем закономерно и оправдано преди изборите, а именно кое би следвало да ни ориентира в избора за президент. Какви са вашите маркери, нещата, с които се съобразявате основно, за да прецените за кого да гласувате?
Две неща на мен са ми важни. Едното е кандидатът да е честен и принципен човек. Видя се с примера на господин Плевнелиев, сегашния президент, че дори човек да няма голям политически опит, дори да е вкаран по някакви така игри на съдбата да е сложен на този пост, да е избран, той може да се издигне до висотата на поста, може да бъде добър президент, да преведе България през няколко кризи, ако има стабилни морални ориентири и здрав характер. Господин Плевнелиев показа, че има. Това е за мен едното решително качество. Второто решително качество за мен е това трябва да е човек, който държи на определен набор от ценности. Това са демократичното развитие на България, прозападна ориентация. Тоест...
Всички са за демократичното развитие на България. Има ли някой да не е за демократичното развитие?
Ами, има хора, които примерно искат да се стреля на месо на границите по бежанци. Според мен това не е много демократично. Но да продължа демократичното развитие, прозападната ориентация, т.е. твърдата заявка, че ние сме част от клубовете на най-богатите, най-развитите и най-демократичните страни в света и ние държиме на това завоевание, което ние много трудно постигнахме всъщност. Това е завоевание на българското общество. И това е всъщност. И да говори чужди езици, ако може.
Ако може, да. Добре.
Така че това са моите критерии. Аз вече съм избрал, макар че мисля, че нямам право да кажа.
Да.
Да.
Бих продължила темата, като Петя, добавя,
Петя,
че за мен е важно президента да е модерно мислещ човек. Да е съвременно мислещ човек. За мен президента Плевнелиев е точно такъв. трудно, няма много възможности от кандидатите, от 21-та двойки, които ни се предлагат. За мен е смущаващо, когато кандидат каже, че индивидуалните права могат да се жертват в името на националната сигурност ли беше?
Да.
В последно време много чувствително усещам факта, че свободата се забравя в името на сигурността, и за мен това е много популистки коментари, да се настъпват страховете на хората и с това да им се влияе не най-демократичното, не води към демократични ценности и посока, за която комитета говори.
Да, защото аз като казах, няма кандидат, който да се обявил за недемократ, всички смятат себе си за демократи, но...
Също, тогава какво се крие за
да,
това?
Да, проблема да. Е какъв смисъл се влага в думата демокрация. Защото в основата на демокрацията е разбирането за човешките права. И ако ние казваме, че човешките права не са важни по един или друг начин, или казваме, че правата на някои хора са по-важни от правата на други хора, това вече не е демокрация. Така че, когато избираме своя президент, трябва да мислим за това. Дали демокрацията е просто декларация или това е убеждението на този човек. И наистина заливането на хората с омраза, с страх, с противопоставяне е начин, по който отравяме цялото пространство и лишаваме хората от бъдеще. За мен президентът е човек, който трябва да отваря пред хората простор, перспектива и бъдеще, а не обратното, да ги натиква в една дупка на страх от околните, на омраза към околните и на безизходица поради този страх.
Говорихме си, сега Любо, ще ти дадем думата и на теб, ама си говорихме преди малко тук, докато вървяха рекламите, струва ми се и гледам към теб, Цвета, за това, че прекалено много отнемане на свобода се наблюдава покрай тези политически борби и това политическо състезание.
Да, всъщност големия въпрос, който стои пред нас в момента е свобода или сигурност. Но всъщност знаем, че който жертва свободата в името на сигурността, накрая не получава нито свободата, нито сигурността. Това е нещо, което трябва да си даваме сметка, че сигурността не се изгражда с огради между хората, а се изгражда с връзки между хората. Тогава можем да бъдем сигурни и спокойни, когато сме се свързали с другите. Иначе няма ограда, която да не бъде прескочена, няма ключалка, която да не бъде разбита, няма армия, която да може да победи друга армия завинаги. Единственият начин да има мир и да има спокойствие е хората да са в съюз помежду си, а не в противопоставяне.
Да, защото свободата всъщност, тя предполага и отвореност. Иначе не може да бъде свободен, ако си заключен в някакви страхове, предубеждения. Значи, ние стоварваме този упрек най-вече към политиците за това, че все повече сякаш така се нагнетява усещането за
медиите,
отнемане на свобода.
И ние лично, всеки един от нас също. Но просто бих искала да цитирам един разговор, който имах с млад човек, който ми разказваше за своя стаж в Европейския парламент, за това колко са тромави процедурите, бюрокрация и така нататък, колко е скъпо всичко това. Го попитах, добре, защо тогава се прави това всичкото? Нали, защо се харчат тези пари? И неговият отговор беше, защото войната е много по-скъпа от това. Вярно е, че има недостатъчно ефективни механизми на демокрацията, които трябва да бъдат подобрявани, но нямаме друг път, който да ни запази като човешки същества, като общество, като хора, които вървим на някъде.
С много войни се захващаме и струва ми се, че на много фронтове започваме да воюваме, което е абсолютно безсмислено. Сега по повод на Хелоуин се сещам, нали, защото там има също една такова едни брожения. Трябва ли да ги приемем ние тези западни, американски, не знам си какви празници и те няма ли по някакъв начин да изместят нашите си тук традиции, ритуали, празници и така нататък. Което ми струва, че просто няма такъв разговор.
Абсолютно, това е просто един начин да се противопоставяме помежду си. В
края на краищата всеки може да празнува това, което го радва. Нали? Празника е радост. Кой какви неща допълнително налива в смисъла на този празник, вече си е в неговата глава. Но запазването, за мен голямата тема за патриотизма всъщност идва от това, че някакси разбираме патриотизма като вторачване в миналото, вкопчване в някакви митове, които имаме за миналото и да не помръднем нито крачка от този...
Към бъдещето.
Така,
да. Бъдеще,
а всъщност, ако си дадем сметка, патриотизма е погледа към бъдещето. Какво правим ние днес, тук и сега, за да бъдат нашите деца щастливи? Защото само ако те са щастливи в тази страна, те ще я обичат, ще искат да останат в нея и ще искат да вложат в нея, да допринесат. А ако ние само ги плашим и им показваме миналото като, нали, едно велико нещо, което е останало там и от тук нататък, нали, само, да, само гадости не се случват в този живот, ами в един момент те просто се взимат турбичката и казват, ми ние ще отидем там, където е по-добре, ми не се живее тук. Да, много
не,
е велика тази страна.
Ние оставаме с турбичките, те си взимат куфърчето и отиват някъде. Да.
Дали родителите не ги насърчават?
Моля също.
Родителите не ги насърчават в това?
Да, насърчават ги, защото перспективата на родителите е същата. Родителите са вторачени в миналото, нали, казват, да, велико е нашето минало, ние сме една велика нация, обаче днешния ни ден е един ужас, айде, миличко, бягай някъде надалече, нали, патриотично.
Ние не успяхме
да
говорим
за България. Да.
Аз говоря за патриотизма.
Да, ще върнем разговора и към Любо. Тук усмихваме се, защото го надприказваме всички много успешно, но той ще има своето време, обещавам.
Разговорът за патриотизма е важен и от друга гледна точка, защото той е разговор за нашето място в света. И самия разговор, както ни е наложен от нашите, как да кажа, провинциални патриоти, той е доста шизофренен, защото от една страна той включва в себе си, нали, опитва се да докаже как ние сме наравно с останалите, как сме по-добри от останалите, т.е. непрекъснато ни се отнася с останалите, а от друга страна се опитва да ни изолира от тях. Т.е. въпросът, на който не може да се отговори, бе, ние част ли сме от този голям свят?
С който се състезаваме и
не сме част.
И сме все по-добри.
Да, и всъщност това е големия въпрос. Защото, примерно, като говорим за внесени празници, нали, Хелоуин и така нататък, ми дайте да отмениме Дядо Коледа. Дайте да го отменим, защото...
Има и такива призиви.
Да, защото...
Не, ако се противопоставяме
на всичко...
Има призиви да се отменят мартениците, защото са езически, а не християнски.
Да, какво ще кажете за... Не знам къде се случваше това нещо, но се случваше в едно училище, където така много гордо учители, директор, деца казаха, ние обявяваме война на покемоните и вече няма да търсим покемони, а ще търсим български герои. Дали литературни, дали исторически, не знам. Още една война, ама така една много щастливо обявена война. Хубаво ли е това според вас?
Това е гледната точка на възрастните, които се опитват пак да ограничат децата в техните разбирания. Какъв е проблема да ловим и покемони, и да правим карнавали с нашите си будители?
Ако
и
искаме.
Да правим, разбира се, да правим други празници, в които да показваме шевици и потури. Нали? Няма лошо. Въпросът е да го направим с сърце и да е празник, а не да е за задължение. Строй се, преброй се, козирувай пред портрета на будителя. Еми няма децата да ги привлечем по този начин.
Няма и да им запазим интереса.
Абсолютно.
Защото съвременните деца използват телефони, таблети и какво ли не. И ако не им позволяваме да ги използват в час, за тях времето в час най-вероятно би било едно загубено време. Чакай да свърши часа, докато си получа джаджите, за да мога да попадна в света, в който...
Живот. Да. Любо, на въпроса за...
Да, наваксам.
Да, наваксам, да. Ориентирате ти за президентския избор.
Само, според мен това са останали от миналото комсомолски приеми, при които ние трябва да сме против западното влияние, трябва да си намериме враг някъде на запад, за да можем ние тук да се почувстваме по-сигурни и по-сплотени.
Окупаване, това си е просто окупаване.
Окупаване, което сме го наблюдавали в 50 години, 60 вече. Повечето от вас повече сте го наблюдали, останалите по-малко. Но да се върна на, да се върна на това, на какви са качествата на президента, според мен, които трябва да има следващия такъв. За мен най-важните две качества, които трябва да има, са независимост и критичност. За разлика от това, иначе хубаво, но останало клише, той трябва да бъде обединител на нацията, според мен следващия президент трябва да бъде изключително критичен към това, което се случва, тъй като сме ударили наистина тежко дъно на липса на върховенство на правото.
Но това не означава разединяване.
Това не означава разединяване, въпреки че ще бъде обвиняван, когато критикува политическата власт или парламентарната или изпълнителната власт за това, че не се борят с корупцията и за това, че не издигат върховенството на правото на нивото, на което трябва да бъде, ще бъде обвиняван, че е разделител. Затова казвам, че по-важно е не да се вживява като фалшив обединител, а да бъде изключително критичен към процесите, за да може наистина ние да отлепим, тъй като върховенството на правото е единственото нещо, което може да доведе и до сигурност, и до свобода, и до просперитет на страната.
Сега ще те спра тук, за да пуснем рекламите и после предлагам пак да дадем думата на Любо, защото има много интересни наблюдения. Той каза преди малко, че се връща от Румъния, с която май вече много трудно можем да се сравняваме, но да видим какво се случва там по отношение именно на...
Но да е добре да се сравняваме.
Да, след рекламите.
Голямото жури.
Обещаното време на Любо Авджейски. Разкажи наистина в Румъния защо, с кого се срещна, какво видя и какво е полезно за нас
на първи,
да
на чуем. На първи, на втори, вторник и сряда се проведе една конференция на тема борба и превенция с корупцията в съдебната власт. Конференцията беше професионална, организирана от Национална дирекция антикорупция. Това е антикорупционната прокуратура в Румъния, като на конференцията бяха представени около 10 страни от Югоизточна Европа, включително и Германия, тъй като Конрад Аденауер беше един от организаторите заедно с антикорупционната прокуратура. Всички, които участваха така на самата кръгла маса, бяха висши магистрати, прокурори, съди и членове на Висшия съдебен съвет. Това, което веднага няма как да не ми направи впечатление и да не го коментираме, че единствената прокуратура, която не беше представена в този формат, беше българската прокуратура, тъй като съвсем логично е, когато прокуратура кани и когато темата е антикорупция, да идват и основно прокурори. Всяка друга страна имаше виш прокурор. Поканен е, но в последния момент са се отказали или просто са решили да не изпращат човек. Нямам представа защо. Една от възможните причини е, че ние просто нямаме какви резултати да отчетеме там. Това е в кръга на спекулацията и на шегата, но други неща, които сериозно ми направиха впечатление, са това, което каза румънските представители. Доверието в тяхната антикорупционна дирекция е 60% на населението. Преди тях са единствено пожарната, жандармерията и армията, които традиционно си имат високо доверие. Върховния касационен съд, т.е. съдът има 44% доверие.
Българските цифри за доверие в прокуратурата, какви бяха, помниш?
Именно за сравнение, българските са 6% доверие в прокуратурата и около 7-8%, да, 7-8% в съда. Което от своя страна ниското доверие води до това самите институции да не могат да си вършат добре работата, тъй като гражданите, разбира се, няма да им съдействат.
Как да кажеш, доверието в румънския съд?
44%. Тоест и в съда не е ниско доверието. Единствено в парламента, както и навсякъде в Източна Европа, в парламент и в правителството, там съм на последните места по доверие, 10-15%. Другото, което интересно беше разказано от един от заместни главните прокурори на тази антикорупционна дирекция, беше един казус, който изключително подобява казуса двете каки в България, да не кажа, че ме огледален и направо ми се стори, че гледам някакво дежавю. За един основни обвинявам един адвокат, Адриана Даскало се казва, която е наречена от румънската публичност кралицата на подкупа или кралицата на съдебната власт също, но с ироничен оттенък. която е била връзка между така, олигархични кръгове и така, един, в случая в делото се разказва за един бизнесмен, който е бил осъден на 7 години затвор. Тази адвокатка го свързва с двама съдии от апелативния съд в Букурещ, които, с които правят сделка срещу 2 милиона и половина, те да отхвърлят присъдата, да отменят присъдата на първата инстанция. В процеса за въпросния прокурор разказваше подробно как са разследвали случая, какви СРС-та са използвали, неща, които са интересни за специалистите. Разликата с България естествено е в това, че и Адриана Даскал, която можем да наречем румънската Мондешки, и двете съдийки, които са участвали в тази сделка, които можем да наречем българските, румънските две каки, и въпросният бизнесмен, за който те са Адриана Даскал е лобирала, са в затвора в момента и успешно е приключило делото и на последна инстанция с окончателни присъди. Другото нещо, което също беше така интересно за мен, е, че Молдова и Черна гора, които взимат от примера на Румъния, например Молдова създаде такава антикорупционна дирекция в прокуратурата си, отчитат много високи резултати и ни надминават стабилно, така с инерция и в реформата в съдебната власт, реформирането и на съда, и на съдебния Висшия съдебен съвет, и на прокуратурата, и в резултатите с корупцията.
Как ще ги стигне молдовците?
Как ще ги стигне молдовците, ще бъде следващия въпрос пред България. И веднага бих искал да свържа тази конференция, това, което видях там, с скандалите, които през последната седмица се отново наблюдахме в Висшия съдебен съвет. И с интервюто на Мондешки за труд, според което той каза, че, както знаем, че всъщност това, което са си говорили с двете каки, Ченалова и Янева, не било истина, било инсценирано от тях тримата, за да може след това да бъдат шантажирани висшите политици, Бойко Борисов, Цацаров и висшия магистрат Цацаров и депутата Делян Пеевски.
Вижте, не мога да проследя много каква е логиката на такова едно твърдение.
Независимо дали Мондешки е лъгал тогава, както сега твърди в тези записи, или това, което се говори, е истина, т.е. той сега лъже, че тогава са инсценирали, първо този човек трябва да бъде разследван и за двете. И в двата случая трябва да бъде разследван, трябва да бъде повдигнато срещу него дисциплинарно производство в адвокатската колегия. Тук топката е в адвокатската колегия, задължителност да може тя да измие името на професията и да участва активно в разрешаването на случая. Прокуратурата трябва да разследва Мондешки, но заедно с това нека да кажем директно. Прокуратурата трябва да разследва министър-председателя заради тези записи, Бойко Борисов, трябва да разследва главния прокурор Сотир Цацаров, трябва да разследва Делян Пеевски за търговия с влияние. Понеже никой вече не отрича, включително тези двама участници в записите, че те са автентични. Тоест това, което се е говорило, наистина.
Двама от тримата участници казват, че тези разговори са състояли.
Са се състояли и това, което се е казало, се е казало. Тоест... Единият сега отрича, че то било истина, но как да му вярваме, ако той тогава е лъгал?
Тоест... Как и или не, те са си говорили и са говорили тези... Това е факт вече. Вижда, че е факт.
Въпросът е обаче, кой ще разследва за търговия с влияние министър-председателя, главния прокурор и депутата Делян Пеевски? За мен това е основният въпрос в момента в България. Тъй като имаме изключителни доказателства в общественото пространство за това, че има търговия с влияние, има индикации за търговия с влияние, няма кой да ги разследва, тъй като разследващите трябва да бъдат разследвани.
Вие какво ще кажете? Как ви се вижда тази цялата история?
Ами, колко време да чакаме да се задейства прокуратурата и какво трябва да стане? Общо взето прокуратурата до сега сме виждала да се задейства по смехотворни доноси, а иначе нищо. Не знам какво да очакваме. Без реформа в съдебната система, какво може да очакваме?
Неловко мълчание. Няма какво да добавим, така да се каже.
Някакво отчаяние се възрази.
Мисля си, че изхождайки от това, което Любо каза за доверието в институциите, Румъния проля кръв за свободата си и за демокрацията си. Ние сме много горди с това, че не сме проляли кръв. Обаче, дали не съм напълно сигурна дали сме достатъчно чувствителни, когато свободата ни се накърни.
Добре. Казваме така, защото не знаем какво друго да кажем всъщност. Констатация на за пореден път направена. Може би си абсолютно прав да кажа, че това е най-важният въпрос всъщност в страната ни. Но какво от това, че ще преповторим тази изключително болезнена констатация?
Единствено, че обществото трябва да знае къде се корени проблема, за да знае къде е решението. Проблема е в високата корупция в властта, както в съдебната, така и в политическата власт, която води до загуба само за 2 години на 8 милиарда лева от КТБ, от Белене, от картели в горивата. Проблемът основният е тази корупция, а не е субсидиите на партиите. Дори и това да е проблем. Единственият начин да се справим с този проблем, наречен висша корупция или висока корупция във властта, е като бъде реформиран Висшия съдебен съвет, като бъде реформирана прокуратурата, която трябва да бъде направена от свестни политици в парламента и от свестни магистрати във Висшия съдебен съвет. Като се информираме като общество какво се случва и като упражняваме натиск това да се случи, първо това да се случи и тогава да гледаме към пенсиите, защото те няма как да бъдат сдигнати, ако всяка година крадат от нас поради корупция 8 милиарда. Просто ако някой ви обещава, че ще ви дигне пенсиите, преди да се пребори с тази корупция, е популист и лъжец. И просто хората трябва да търсят първо върховенството на правото и след това повишение на пенсиите, което може да дойде като функция.
А във връзка с това, което казваш, къде слагате този случай с митничарите, поредните арестувани митничари, 31 мисля, че бяха. Днес научаваме, че 6 са в ареста. Не знам тата как се развият нещата, но пък знаем, че това не е първата акция да от този тип. И че всъщност до сега наказан митничар или негов началник или политически покровител нямаме.
Съвсем конкретно място имам, където ги поставям това нещо, Пролет, и това се казва, поставям ги в предизборния популизъм. Ще видиш, ще минат изборите и изведнъж ще се окаже, че няма нищо. Има нещо, ама няма нищо и тия митничари най-вероятно ще си тръгнат по живо, по здраво, без може би 1-2 от тях, които са наистина големи каръци. Общо взето това
очаквам. Големи кръци или големи кръци?
Кръци, а може и двете.
Добре, да. Реклами.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Няколко минути още за журито. Обявяваме точка разни. Кой каквото иска да каже, което не успя, пък кой се струва, че е важно.
Ми говорихме Комита, се с паузата, благодаря. Говорихме си в паузата, че сега след няколко дена се навършват 27 години от датата 10 ноември, когато се поразбъркаха нещата и пак е време за равносметка. И някакси ноември става много съдбоносен месец за България. Равносметката, ние до сега говорихме, не е много позитивна. Може би сме на път да ликвидираме още няколко демократични завоевания, така, с радост.
За мен е много опасно това, че за тия години на преход няма целенасочено преосмислено тоталитарното наследство. В цялото ни поведение хората са изключително разделени. Липсва боравене с факти. Учебниците по история не са адекватно актуализирани, а пък тия учебници по история ги четат онези млади хора, които ще отидат да гласуват за първи път.
И които не са живели тогава,
да,
нямат собствен
и вече
опит.
Разстоянието от времето е много голямо. И в семейството не се говори за това. Е много лесно да се романтизира миналото. За мен това е много опасно. И неосмисленето на тоталитарното наследство резултира в кандидатите за президент, в настоящата политика, в популистските опити за политици, които много често се появяват в демонтажа на паметници, в разделението между хората и неспособността обществото едната група да говори с другата. на много, много ясно и силни разделения между хората, а пък разделението тип по-рано също спомена, води до война, до неспособност хората да говорят и да общуват помежду си. Това
Смяташ, че това, че не си изяснихме какво сме живели по време на социализма, че не го изговорихме, че това ни е проблем,
който... Да, целувки на Орлов мост не помагат.
Да, че сега това са разделителни линии по най-различни...
Продължават да носят последиците със себе си. И учебниците по история също са много важен момент, който не оставам с впечатление, че се работи върху него или не. Аз не мога да се занимавам с това, не е моя работа, но дали няма желание или дали няма отношение към това, не мога да преценя, но е много важно.
Май и двете неща са верни.
Да, като цяло някакси обществото ни не е постигнало своята зрялост. Седим в някаква ситуация, в която някакси не може да си отговорим на въпросите, кои сме ние, как сме свързани с миналото си, на къде вървим, как го правим. Аз бих го свързала тук с темата, която мен ме вълнува много. От понеделник започва седмицата на бащата, която, нали, вече четвърта поредна година повдигаме въпроса за това каква е ролята на бащата и мястото на бащата в живота. В контекста на обществото ни това стои много силно. Някакси се лутаме между образа на тато, който ни държи там някъде в миналото, екстраполираме го в днешния ден, нали, с заигравките с майката на нацията. Стоим в една позиция...
Обединители.
Точно така. Седим в една позиция, все едно ние сме малки деца, които някой трябва да ни хване за ръчичка и да ни води на някъде.
Образа на месията.
Точно така. И очакваме, че някой ще ни извади от ситуацията, в която сме. Ще се появи таткото или майката, които ще ни обгрижат и ще ни решат всичките проблеми, и не си даваме сметката, че всъщност ние сме зрелите хора, които трябва да взимат решенията и от които зависи. Позицията, в която ние говорим за това, че всички други са отговорни, но ние не сме отговорни за това, което се става. Всички други са криви, ние не сме. Всички други са лоши, ние сме едни специална категория хора. Това е въпрос на незрялост. И за мен е изключително важно да се води този разговор за това, че да си гражданин означава да имаш лична отговорност. Аз бих поканила и хората да дойдат в понеделник в 6 часа на този разговор, който е за мястото на бащата, в който 6 така бащи, въвлечени в тази кауза, ще говорят не само за това лично те как преживяват бащинството, но и за това мястото на бащата в обществото. И ние като общество излизаме ли от патриархалността или продължаваме да седим в нея? Това е въпрос, на който все още нямаме отговор.
Да, и да правим разлика между баща и бащица също ми се струва, че е много важно. Ти всъщност това разказа по този начин. А къде са тези шестима бащи?
В Кредо Боном ще бъде тази среща в понеделник от 6 часа. Заповядайте.
Пролет, бих искала да добавя...
Цвета Бресничка, Асоциация родители ви покани, за да ясно на слушателите от кой отправя поканата и организира среща. Заповядай пак,
Петя. Извинявай, че се намесих. Исках единствено да допълня това, че единствено президента Плевнелиев преди 2 години поде инициативата 25 години Свободна България, с която отвори темата за преосмислене на тоталитарното наследство, за преосмислене, ако щеш дори да сме наясно с демократичните ценности, фактите да говорят, архивите да говорят, с което да сме по-малко обект на манипулация на историята.
Толкова добри думи днес казахте за президента Плевнелиев, че човек ще рече, че за него ще гласуваме сега. Някой да не се обърка.
Да. Аз само да кажа, че наистина има проблем с отношението към миналото и то не е само с тоталитарния период. В момента тече 100 годишнината от голямата война, както и казват, от Първата световна война, в която България е взела много голямо участие и която в крайна сметка е завършила с национална катастрофа за България. Много тежка национална травма. И това, което е интересно, ние не говорим, не споменаваме, не разсъждаваме, нищо не се случва. Единствено, по-съседски се сдъвкахме с македонците за Каймак Чалан и една паметна плоча, но историята, която трябваше да се разкаже, откъде тръгна всичко, защо така, иначе, защо пак там, защо не се води този разговор. Наистина, той изглежда маловажен на фона на всички останали катаклизми, които ни се случват, но аз го смятам за сериозен симптом. Ние нямаме нормално отношение към миналото си, може би затова го повтаряме непрекъснато.
Да, имаме едно романтизирано минало, без някаква зряла оценка за това, което наистина се е случвало. Нали, там нещата винаги са черно-бели. Ние сме най-добрите във всички ситуации, другите са най-лошите и смятаме, че това е израз на патриотизъм. Всъщност това е начин...
На инфантилизъм.
Да, да лъжим децата си за това, кои сме ние. Защото всяка нация, всеки народ има своите върхове, своите падове, своите прекрасни постижения, своите грешки. И ако не говорим за децата си честно за това, как се е случвало до сега, ние ги поставяме в ситуация, в която те имат нереалистични очаквания за това какво трябва да бъде и къде е тяхната роля. Защото ако говорим само за героите, създаваме около тях един мит и ореол, ние ги правим за децата невъзможни за постигане. Те започват да не вярват,
тези
че могат...
Тези герои са невъзможни за постигане.
Точно така, да. Децата спират да вярват, че те могат да бъдат такива, каквито са героите, защото децата правят грешки, децата се объркват и в един момент те се отчаяват и спират да искат да бъдат като героите. Ако ние говорим честно за историята, за това, че да, има грешки, има начини да излезем...
Героите са хора.
Героите са хора.
Героите правят
грешни
грешки.
Хора.
Героите правят грешки. Много повече можем да ги увлечем в това, те да искат да бъдат такива и да се опитват да направят нещо, а не да се страхуват от грешката.
Благодаря ви за участието. Последно жури в предизборната кампания, имам предвид предстоящия първи тур, с следващата седмица пак ще имаме жури. Да видим тогава, кога ще си говорим, ще бъде по-сложно онова, което имаме да си кажем. Петя Дилгерова от Фондация за свободата Фридрих Науман, Константин Павлов, комитета, Цвета Бресничка, Асоциация Родители и Любомир Авджийски от Институт за пазарна икономика. Благодаря пак.